there are those amongst us who have the audacity.
I can create you my own image and likeness.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä-podcastin 9. jakson pariin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä vajaat parisataa vuotta vanha Juhani Aadaminpojan sarjamurhasyksy. Vai oliko se sittenkin pyrähdystappamistapaus, kun suomen kielessä ei oikein ole hyvä sana sille spree killerille. Määrittelemme hänet nyt heti alkajaisiksi kuitenkin sarjamurhaajaksi. Tämä jakso ei sisällä erityisen raakaa väkivaltaa, mutta kuvauksia älyttömän ankeista oloista ja rypyremmeistä sekä tietysti aika monta murhaa, joten emme suosittele tätä jaksoa lapsille, emmekä niille, jotka kategorisesti vihaavat historiallisia tapauksia. Tällä kertaa yhtenä tärkeimmistä lähteistä mulla oli Teemu Keskisarjan kirja Suomen ainoa sarjamurhaaja, ja se on aika kattava katsaus 1800-luvun puolivälin suomalaiseen yhteiskuntaan, rikoksiin ja rangaistuksiin. Keskisarjan kirjan lisäksi olen käyttänyt muitakin lähteitä ja materiaalia oli siis aika paljon työstettävänä. Sarjamurhaaminen ei ole suomalainen juttu ja tämä on poikkeuksellinen tapaus Suomen historiassa ja oli poikkeuksellista jo omana aikanaan, vaikka Suomi oli 200 vuotta sitten paljon väkivaltaisempi paikka kuin nykyään. Toinen seikka, mikä tekee Juhani Aadaminpojan tapauksesta täysin erikoislaatuisen, on hänen saamansa tuomio. Hän oli viimeinen Suomessa rauhan aikana siviilioikeudessa kuolemaan tuomittu, mutta tuomion täytäntöönpano oli jotenkin harvinaisen julma ja epäonnistunut. Siitä sitten lisää, kun ollaan saatu ensin hänen rötöksensä läpikäytyä. Suomi oli 1800-luvun lopulla ihan hemmetin köyhää seutua. Tuloerot olivat valtavat, maanomistus ja työelämä todella eriarvoiset, vähän niin kuin joku Sierra Leone nykyään. Ja se eriarvoisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on hirmu hauras vaikkapa luonnonilmiöiden tai muiden ulkoisten uhkien edessä. Tämän podcastin tapahtumien jälkeen 1860-luvulta eteenpäin Suomi kärsi vielä kovista nälkävuosista ja monista muistakin koettelemuksista. Asukkaita Suomessa oli Juhani Aadaminpojan aikoihin 2 miljoonaa. Ja Lammilla, jonka ympäristöön monet hänen seikkailuistaan sijoittuivat, asui noin 7000 asukasta. Eli se oli ihan kohtalaisen kokoinen pitäjä. Elämä Suomessa oli muuten aika rauhanomaista, mutta kansan keskuudessa tosiaan juopottelut johtivat usein tappeluihin. Juhani Aatamin poika, eli lähteestä riippuen Juhan, Juho, Juha, Jussi, Juhana, Adamson Aadamin poika, syntyi lailliseen avioliittoon 31. heinäkuuta 1826 Vesi-Vehmaalla, joka kuului Hollolan suurpitäjään. Juhanin isä Adam palveli renkinä Pietilän talossa ja äiti Eeva oli piikana Kopposelassa. Hyvin harmaata ja tavallista väkeä. Juhani oli Eevan ja Adamin ainoa lapsi. Juhanin ollessa vielä ihan pieni poika, hänen isänsä kyllästyi toisten pelloilla kuokkimiseen ja värväytyi sotilaaksi. Tuolloin Suomen kaarti valmistautui lähtemään yhdessä tsaarin armeijan kanssa kukistamaan Puolan kapinaa, mutta Juhanin isä Adam jäi Helsinkiin ja lopulta vain katosi jäljettömin eikä enää palannut perheensä luokse. Virallinen avioero oli tuohon aikaan niin hankala juttu, että sitä ei juuri koskaan edes yritetty saada, vaikka avioliitto olisi jo käytännössä ajautunut karille. Myöhemmin Juhani kuuli huhuna, että hänen isänsä Adam oli tehnyt itsemurhan joitakin vuosia muualla elettyään. Itsemurha oli 1800-luvulla todella harvinainen kuolinsyy. Se oli tuomittu kirkollisten oppien mukaan ja se oli myös kriminalisoitu, siis epäonnistuneita yrittäjiä rankaistiin ruoskimalla. Ja itsemurhan tehneitä joko ei haudattu lainkaan tai heidät haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle. Täten itsemurhaaja jäi osattomaksi iänkaikkisesta elämästä. Pikku Juhani, jota jo lapsena pidettiin kai vähän äkkipikaisena, ja hänen noin 25-vuotias Eeva-äitinsä menivät kahdestaan jäätyään Eevan vanhempien nurkkiin asustelemaan. Aadamia ei kuulunut kotiin, eikä tämän itsemurhaakaan oltu vielä vahvistettu. Juhanin isovanhempia ei pidetty mitenkään huonona väkenä, mutta yleisesti katsottiin hieman vinoon sitä, että he antoivat tämän perhekunnan olla luonaan, eivätkä lyöneet pikku Juhania, niin kuin ajan kasvatus ihanteisiin kuului. Tuon ajan lakiinkin oli kirjattu, että vanhemmille, jotka eivät rankaise lastaan vaikkapa kiroilemisesta, kuului määrätä sakko. Sen lisäksi, että Juhanin isä oli ehkä häpeällisesti riistänyt itseltään hengen, tapahtui hänen lapsuudessaan vielä toinen murhenäytelmä. Hänen äitinsä Eeva ajautui avioliiton ulkopuoliseen sukupuoliyhteyteen ja sai siitä hyvästä kirkon häpeärangaistuksen. Tämä salavuoteus tuli ilmi tietenkin niin, että Eeva synnytti lapsen, jolle ei kylläkään tietenkään löytynyt isää mistään. Lapsi kuitenkin kuoli pian syntymänsä jälkeen, mutta Eevan nimike kirkonkirjoissa oli siitä lähtien Kvinnsperson, naisihminen. Nimike oli varattu naisille, joilla oli jotenkin tahriintunut maine. Eeva sai kuitenkin jatkaa työskentelyä piikana, eikä yhteisö ihan niin yksisilmäisesti suhtautunut tällaisiin tapauksiin, vaan salli periaatteessa ihan seksityöläisiäkin joukkoonsa. Suomessa syntyi muutenkin arviolta 2000 aviotonta lasta vuosittain niin, että eihän näin suurta joukkoa naisihmisiä oikein voitu sulkea ihan kyläyhteisön ulkopuolellekaan. Loppuvuodesta 1836 Juhanin äiti Eeva löysi uuden onnen ja meni naimisiin Alexander Boom-nimisen torpparin kanssa, jolla oli myös lapsia aiemmista avioliitoistaan. He asuivat Heinolan maaseurakunnassa ja Boomin taloon Juhanikin pääsi asumaan. Juhanin varhaislapsuus ja nuoruus olivat oikeastaan aika tyypilliset tuolle ajalle, tuota isän itsemurhaa lukuun ottamatta. Ihmisten eliniän odote oli 40 hujakoilla ja tällaisia Boomien tapaisia uusperheitä muodostettiin jatkuvasti. No, Juhania ei päästetty kotoa kiertokouluun eikä lukukinkereille, eli hän ei oppinut alkeellisen takaan lukutaitoa. Sen sijaan isäpoli hakkasi Juhania senkin edestä. Vaikka Juhanilla oli ollut niukasti syötävää pikkupoikana, kasvoi hänestä aika vanttera teini, eikä hän alistunut isäpuolensa kuritukseen, vaan alkoi pistää vanhan leukolle takaisin. Rippikouluiässä Juhani sai lähtöpassit kotoaan ilman sen kummempia evästyksiä. Juhania pidettiin yleisesti kurittomana ja kyläyhteisö oli periaatteessakin isäpuoli Boomin puolella, sillä olihan hän isäntä talossaan, vaikka tiedettiinkin viinaan meneväksi, kuten toki melkein kaikki muutkin tuon ajan suomalaiset. Poika ei näyttäytynyt kotonaan moneen vuoteen, sillä lähtötunnelmat olivat olleet hyvin kireät ja elämä muutenkin vähän tai paljonkin väkivaltaista. Juhani kierteli siis jo murrosikäisestä lähtien kerjäläisenä ja pestautui rengiksi, mutta satutti siinä työssä kätensä ja sai tietysti sen takia heti potkut. Juhani kerjäsi sen talven ja pääsi taas keväällä töihin, mutta hän ei oikein pärjännyt missään muussa kuin kaikkein yksinkertaisimmissa hommissa, ja työpaikkojen välillä hän sitten maleksi puolikriminaalina ympäriinsä. Isännättä eläminen oli tuohon aikaan periaatteessa laitonta, säätyyhteiskuntaan kuului palveluspakko. Eihän kaikille aina riittänyt töitä, ja jos piika tai renki ei saanut itselleen vuosipestiä, hänet saatettiin passittaa työsiirtolaan tai sotaväkeen. 1846 Juhanista on ensimmäinen merkintä tällaisissa asiakirjoissa. Hän oli murtautunut pariin aittaan, ilmeisesti ihan vain nälissään. Vuoden kuluttua siitä hän jäi kiinni varastettua markkinoilta ruskean tamman, mikä oli jo sen verran vakava rikos, että hän sai kirkon häpeärangaistuksen ja 37 paria raippoja. Se on aika kova tuomio, koska 40 iskua on yleensä pidetty jo hengenvaarallisena tälle piskattavalle, toki riippuen vähän lyöntien voimasta ja kohteen fyysisestä kunnosta. Piiskauksen jälkeen Juhani rajattiin vuodeksi Hämeenlinnaan. Siihen linnan viereen oli rakennettu Kruunubori, uusi työ- ja ojennuslaitos 1844, mutta vankilaolot siellä muistuttivat kyllä enemmän keskiaikaa kuin 1800-lukua. Oleellista siinä laitoksessa oli työnteko, sillä Juhanin kaltaisten vankien, tällaisten isännättömien kulkureiden, oli tarkoitus sovittaa tekonsa pakkotyöllä. Kruunuborissa tehtiin esimerkiksi kenkiä ja vaatteita valtion palveluksessa oleville. Työnteon oli tarkoitus olla myös sellaista, että se parantaa rikoksen tekijöiden tai irtolaisten moraalia. Vankilassa sai kuitenkin ruokaa, lämpöä, vaatteet ja periaatteessa olisi voinut oppia vaikka lukemaan ja oppia tekemään jotain käsillään, mutta Juhani ei oppinut, eikä hän oppinut kristinuskon periaatteitakaan, joten vapauduttuaan ojennuksesta ei hän edelleenkään osannut paljon käytännön eikä hengen asioitakaan. Tähän sivuhuomautuksena siis kristinuskolla tai kristinuskon perusteella tarkoitan tässä yhteydessä lähinnä tuon aikaista lukutaitoa ja yleistä koulusivistystä. En viittaa sillä niinkään tämmöiseen uskonnon harjoittamiseen. Keskikesällä 1848 Juhani vapautui Hämeenlinnasta tai Kruunuborista ja hänet lähetettiin töihin Vesivehmaalle Eskolan taloon. 22-vuotiaana Juhani oli siis vihdoin päässyt irti kiertolaisen elämästä ja oli ilmeisesti aika tyytyväinen työhönsä, jossa pääsi isännän puolesta markkinoille Hämeenlinnaan, Heinolaan, Porvooseen, Loviisaan ja Haminaan. Isäntä Heikki Eskola oli hänen esimiehensä, jota Juhanin piti kunnioittaa ja totella mukisematta, vaikka he olivat lähes samanikäiset. Ulkopuolisten mielestä Eskola teki suorastaan laupeuden työn pitäessään rikoksesta rangaistua ja yhä enemmän viinaan menevää Juhania työssä. Juhanin tuolloiset työtoverit kertoivat tämän olleen ihan leppeä kaveri selvinpäin, mutta arvaamaton ja hankala juotuaan viinaa. Nyt joku varmaan miettii, että mitenkäs kaikilla oli sitä viinaa niin kamalasti. Tuohon aikaan Hämeessä ja koko maassa, tai suuriruhtinaskunnassa, osa palkasta maksettiin usein viinana. Mitäpä muuta sillä viinalla sitten tekisi kuin joisi sen? Pääsiäisenä 1949 Juhani oli jälleen juopottelemassa, ja kun Eskolan isäntä tuli hakemaan häntä töihin tai muuten vaan jotain määräilemään, niin Juhani uhkasi tätä puukolla ja lähti sitten lipettiin työpaikastaan. Lähtiessään hän käänsi mukaansa Eskolan omaisuutta. Tärkeimpänä mainittakoon jälleen hevonen. Juhani olisi voitu etsintä kuuluttaa jo pelkästään siksi, että hän rikkoi vuodeksi tehdyn työsopimuksen, mutta isännän omaisuuteen kajoaminen, eli kotivarkaus, oli vakavampi rikos kuin vieralta varastaminen. Juhani saatiin pian kiinni. Hänen asemansa pahensi vielä rikosten ajankohta, pääsiäispyhät, koska kyse oli sapattirikoksesta. Hänelle määrättiin lain mukaan vielä lisärangaistus, ja Juhani oli tämän kaiken lisäksi rikoksen uusija. Eskolan isäntä kuitenkin vatuloi oma asiansa ajamisessa, joten tapaus ei selvinnyt yksillä käräjillä, ja Juhani määrättiin tutkintavankeuteen Hämeenlinnan vankilaan. Isännän laimean asianajoon saattoi vaikuttaa se, että häntä itseään olisi myös saattanut uhata sakot päihtymyksestä ja pyhäpäivän rauhan rikkomisesta. Kesällä 1849 Juhani tutustui samassa sellissä istuneeseen Heikki Mikon poikaan, joka oli 23-vuotias puuseppä, kirvesmies ja varas. Kun Juhani kävi käräjillä kesän aikana, hän sai samalla reissulla käydä viemässä Heikin terveiset Tanttilan kylään, jossa oli muutaman mökkerön asutuskeskus nimeltä Kölkkö. Juhani esittäytyi Heikin appiukolle, jonka nimi oli Adam Fix. Adam Fix oli 70, edelleen rotevassa kunnossa, näytti roistomaiselta. Adam Fix myös oli roisto ja jo nuoresta lähtien osoittanut haluttomuutta rehelliseen työhön. Hänet oli kahdesti jo ruoskittu törkeästä ryöstöstä ja kerran rahan väärentämisestä sekä omien vanhempiensa pahoinpitelystä. Muita tuomioita oli tullut muun muassa tuhopoltosta, varkauksista, varastetun tavaran kätkemisestä, juopumuksesta ja muusta sellaisesta. Hänellä oli kontollaan myös kaksi henkirikosta, joista toisen syyte oli rauennut todisteiden puutteeseen ja toisesta hän oli kärsinyt vuosien pakkotyötuomion Piaporin linnoituksessa eli Suomenlinnassa. Adam Fix johti klaania, joka asui tosiaan Tölleissä Kölkön lähialueilla. Klaani koostui osittain sukulaisista, osittain muista varkaista tai irtolaisten suojelijoista. Fixin oma vaimo Regina Fix oli vitsottu julkisesti varastetun saaliin säilyttämisestä ja kauppaamisesta. No vaikka Adam Fix olikin auktoriteetti varastelussa, oli klaani riitaisa eikä mikään hyvin järjestäytynyt Cosa Nostra. Juhanille vierailu Kölkössä oli kuitenkin merkittävä virstanpylväs, sillä hän tapasi kuuluisan rikollisen, jonka maine oli kiirinyt Juhanin syntyseuduille Vesivehmaalle ja tietenkin myös Kruunuborin pakkotyölaitokseen. Kolmannen kerran Juhanin hevosvarkautta ja Eskolan isännän uhkailua käräjöitiin 1849 lokakuussa Hollolan, Asikkalan ja Nastolan yhteisillä käräjillä, jossa tapahtumia ei edelleenkään pystytty näyttämään toteen ja näytti todennäköiseltä, että Juhania odotti ruoskinta ja ainakin vuoden ojennuslaitosreissu, jonka jälkeen Juhanin olisi ollut entistä vaikeampi saada töitä renkinä. Juhani siirrettiin käräjäoikeuden välipäätöksellä takaisin tutkintavankeuteen. Vanginkuljettaja Kustaan rattailla Juhanin kanssa istui tuolloin toinen vanki nimeltä Kustaa Tyrväinen, joka oli tuomittu irtolaisuudesta, ja pari valjakkoa kuskattiin Hämeenlinnan suuntaan. Mutta 4. lokakuuta rattaat pysähtyivät Tanttilan kylässä, eli siellä missä Adam Fixin klaani piti hoviaan. Heikki Mikon poika huikkasi kärryille tervehdyksensä, nyt jo vapaalta jalalta, ja vankikuljetus päätti pitää pienen levähdystauon. Molemmat vangit, Heikki Mikon poika ja vankien vartija, päihtyivät ja pelasivat korttia hyvän tuulisina. Ja kun he olivat istuneet useamman tunnin Mikkolan talossa, he ajelivat muutaman kilometrin päähän Kölkköön Adam Fixin vieraiksi. Kun tuli lopulta aika jatkaa matkaa seuraavaan välivaiheeseen Hauholle, Heikki Mikon poika sanoi Juhanille, että tämä voisi yhtä hyvin paeta ja jättää menemättä vankilaan. Heikki ja hänen appiukkonsa Adam antoivat Juhanille matkalle mukaan puukon ja kivenmurikan. Juhanilla oli jaloissaan kymmenien kilojen kahleet, mutta kädet olivat vapaana. Kustaa Tyrväisellä oli pelkät löysähköt käsiraudat. Vankien vaarallisuusarvio oli ehkä hieman epäonnistunut, sillä tavallisesti vaaralliset vangit laitettiin niin tiukkaan nippuun matkan ajaksi, että joskus rajoja jouduttiin amputoimaan verenkiertohäiriöiden seurauksena. Kun oli ehditty Tuuloksen kylään, otti Juhani ison riskin ja suisti rattaat ojaan. Vauhti ei suinkaan ollut kova, mutta syntyi pieni hämminki ja vangit pakenivat pimeään metsään, eikä kuljettaja voinut tai jaksanut päihtymykseltään tehdä mitään. Tyrväinen sai helposti riisuttua käsirautansa ja Juhanin jalkaraudat aukenivat helposti kivellä ja puukolla, jotka oli saatu Adam Fixiltä ja Heikiltä mukaan. Juhani pakotti Tyrväisen antamaan siviilivaatteensa hänelle ja Tyrväinen joutui tyytymään Juhanin vangin vaatteisiin. Yötä myöten vaellettuaan Juhani saapui aamulla määränpäähänsä Kölkköön, jossa olivat paikalla vain vanha isäntä ja emäntä, Adam ja Regina. Nämä ilahtuivat vierasta ja he rypiskelivät paloviinaa iltaan saakka. Tyrväinen oli omalla pakomatkallaan tullut katumapäälle ja ilmoittautui seuraavana päivänä viranomaisille. Adam Fix ounasteli, että Juhania saatettaisiin tulla etsimään ja hän kehotti tätä lähtemään Paloisten kylään, ehkä siksi tosiaan, ettei halunnut virkavaltaa oman tölliinsä ovelle kyselemään Juhanin perään, ehkä siksi, että Paloisissa oli joku tuttu mies, joka tarvitsi apuria johonkin isompaan keikkaan. Juhani löysi metsäteitä pitkin Paloisiin ja siellä 24-vuotiaan Kustaa Kratulan torppaan, jossa hän niin sanotusti solmi työsopimuksen keikkaan turhia kyselemättä. Seuraavana päivänä Kratula ja Juhani taas vaihteeksi ryypiskelivät ja suunnittelivat seuraavan päivän kurituskeikkaa, joka oli määrä tehdä helisevän torppaan lammilla. Juhani ei ennen ollutkaan kuritus- tai perintä- tai kostokeikalla, joten Kratula toimi vähän niin kuin oppaana, tunsihan hän seudunkin Juhania paremmin. Helisevän torpassa asui yli 50-vuotias pariskunta Erik ja Eeva. Juhani ja Kratula saapuivat talolle illalla, ja Juhani meni ensin yksin sisään ja sanoi etsimänsä kadonnutta hevostaan. Tämä ei ollut mitenkään poikkeuksellista tuohon aikaan, ja Erik ja Eeva tarjosivat Juhanille ruokaa ja yösiän. He juttelivat niitä näitä ja painuivat lopulta pehkuihin. Kun päre oli sammutettu ja vanha pari nukahtanut, Juhani avasi ulko-oven ja Kratula ojensi hänelle ison kiven käteen. Juhani iski sen vuoteltaan kohonneen Erik Martinpojan päähän koko voimallaan. Kratula tuli itsekin sisään ja otti seinustalta lehtisirpin, jolla he huitoivat sekä isäntää että emäntää, kunnes heillä oli aikaa taas sytyttää valot, eli siis päre. Emäntä näytti olevan vielä hengissä, joten Juhani iski häntä veitsellä rintaan ja mahaan. Helisevän torpasta saatu saalis oli hyvin vaatimaton ja tavallaan pelottelumielessäkin oltiin epäonnistuttu, sillä ne, joita piti kovistella, olivatkin välittömästi kuolleet. Juhani löysi itselleen hyväkuntoiset saappaat, jotka sitten kiertelivät myyjältä toiselle ympäri eteläistä Suomea. Aitasta he löysivät liinapaitoja, tuvasta muutaman sormuksen sekä vähän hopeaa ja kuparirahoja. Tongittuaan paikkoja turhaan löytämättä helisevän torpan koko omaisuutta, Juhani ja Kratula lähtivät kumpikin omille teilleen. 1800-luvulla oli tosiaan tapana piilottaa omaisuuttaan vähän niin kuin orava, eli kätkeä useampaa eri paikkaan talossa, jos mitään kätkettävää oli. Helisevän kaksoismurha on kaikkien Juhanin rikosten tavoin tarkkaan kuvattu oikeudenkäyntiasiakirjoissa. Kratulan ja Helisevän torpan asukkaiden välisistä riidoista ei itse asiassa löydetty todisteita. Juhani kertoi myöhemmin kuulusteluissa, että heidän oli alun perinkin tarkoitus ryöstää ja tappamiseen oltiin myös varauduttu. Vaikka tämä kaksoismurha vaikuttaa täysin päättömältä touhulta, ei siinä ole paljon eroa nykyään tapahtuviin murhiin tai vaikkapa viime kerralla podcastissamme puituu Omselen kolmoismurhaan, jossa niin sanottu syy oli varastettu polkupyörä. Saaliin ei tarvitse olla iso. Ehkä Juhani halusi ansaita kunnioitusta rosvopiireissä, joihin oli juuri turvautunut ja aika hyvin jo solahtanutkin mukaan, mutta aika paljon hän jätti johtolankoja ja todistajiakin jälkeensä verrattuna tuonaikaisten kovien ammattilaisten, kuten vaikkapa Adam Fixin tekemiin rikoksiin. Toinen syy ryöstöretken muuttumiseen kaksoismurhaksi saattaa löytyä Juhanin omasta päästä. Hänhän oli humalassa äkkipikainen, ja aikalaiskertomusten mukaan hän oli aika tunnekylmä. Erikin ja Eevan ruumit löydettiin 4 päivän kuluttua. Juhani ei mitenkään noussut epäiltyjen listalle, mutta kölkköläisiä eli Fixin klaania kylässä epäiltiin heti jotenkin liittyviksi hirmutekoon. Juhani kierteli pienen ryöstösaalinsa kanssa metsiä ilman mitään suunnitelmaa pakomatkasta tai toisaalta antautumisestakaan. Hän yöpyi torpissa, Asikkalassa ja syntymäpitäjässään Vesivehmaalla, missä ei vielä oltu kuultu helisevän kaksoismurhasta. Vesivehmaalla Juhani törmäsi myös entiseen isäntäänsä Heikki Eskolaan ja he päättivät, mitäpä muutakaan kuin ryypiskellä yhdessä. Eskola oli luopunut korvausvaatimuksistaan luvatta käyttöön otetun hevosen tiimoilta ja käräjällä Juhanin syytettä ajoi nyt vain nimismies. Epäselvien vaiheiden jälkeen Juhanin ja Eskolan juopottelupaikkana tuona iltana ollut lato paloi, mutta se ei ilmeisesti aiheuttanut kovin suurta hässäkkää kylässä. Juhani kuitenkin epäili, että pian häntä saatettaisiin etsiä eikä kukaan oikein tarjonnut kylillä enää yösijaakaan, joten hän lähti taas hortoilemaan. 13. lokakuuta hän saapui pitkästä aikaa äitinsä ja isäpuolensa talolle, eli Joenniemen torppaan. Juhanin äiti Eeva oli kai mielissään nähdessään pojan vuosien jälkeen, mutta isäpuoli Alexander Boom arvattavasti oli vähän vähemmän mielissään Juhanin yllättävästä vierailusta. Juhani ilmeisesti vihjasi äidilleen jotain helisevän torpan murhista, mutta isäpuolensa tiesi hänet vain vankikarkuriksi. Äiti lupasi olla ilmiantamatta poikaansa, mutta Juhani ajatteli, että ennen pitkää huhut kaksoismurhasta kiirisivät muidenkin korviin, eikä lapsuuden kodin ilmapiirikään ollut sellainen, että hän olisi voinut jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Jostain syystä Juhani ei vain lähtenyt, vaan jatkoi hengailuaan Boomien luona. 5 päivän ajan hän sieti tuppisuista, hämäläistä, kireää tunnelmaa myrskypilvien kasantuessa kaiken ylle. 18. lokakuuta torstai-iltapäivänä Juhani oli kyntämässä isäpuolensa kanssa. Työn lomassa he naukkailivat mitäpä muuta kuin paloviinaa, ja pian puhkesi riita Juhanin oikean isän vanhoista vaatteista, joita Boom ei ollut antanut Juhanille mukaan tämän lähtiessä maailmalle. Isäpuoli Alexander oli 68-vuotias, mutta ei pelännyt Juhania, vaan usutti tätä ottamaan paidan tämän päältä, jos vain kykenee. Juhani huitaisi, ja Boom vastasi lyömällä hevospiiskalla tämän kasvoihin. Teko oli sekä kivulias että nöyryttävä. Juhani tarttui raivon puskassa puiseen kankeen ja iski Boomia, joka kaatui pellolle. Kangella hän murjoi isäpuolensa kuoliaksi siihen paikkaan. Vaikka Juhanin ja Alexander Boomin välit olivat toki olleet huonot, ei Juhanin teko vaikuta erityisen harkitulta, sillä hän oli oleskellut vieraana jo 5. päivää ja siihenkin asti kestänyt tuon epämukavan tunnelman ja hiljaisuushoidon. Vielä vähän ajattelemattomammilta tuntuvat tätä surmatekoa seuraavat tapahtumat. Juhani käveli pellolta tupaan, jossa hänen äitinsä oli pesemässä pellava vaatteita. Juhani sanoi myöhemmin, että vaikka äiti ei olisi kertonut hänestä muiden pahan tekojen tähden, olisi aviomiehen murhasta varmaan katkenut kamelin selkä. Tai ehkä hän ei käyttänyt tätä ilmaisua, mutta joka tapauksessa. Niinpä Juhani otti käteensä halon lattialta ja löi istumassa olleen äitinsä kasvot muusiksi. Tämän jälkeen Juhani etsi 11-vuotiaan sisarpuolensa Vilhelminan lähimetsästä, jossa tämä oli paimenessa. Koska Juhanilla oli äitinsä roiskunutta verta kasvoillaan, oli Vilhelmina sännännyt pakoon tämän nähdessään, mutta virsu oli tarttunut kiinni johonkin kantoon ja tyttö oli kaatunut, joten Juhani saavutti hänet ja nuji kangella ja kivemurikalla hengiltä. Isäpuolensa 15-vuotias poika Johannes Boom oli lähtenyt viemään vasikan nahkaa muokattavaksi Heinolaan. Juhani huuhteli nopeasti kätensä ja kasvonsa ja juoksi Johanneksen kiinni metsäpolulla. He kulkivat yhdessä jonkin matkaa, kävivät kokemassa metsälintujen pyydyksiä ja juttelivat sulassa sovussa. Tämä yhtäkkinen rauhallisuus 3 murhan ja raivonpuuskan jälkeen on ehkä vielä kuumottavampaa kuin se raivari, josta kaikki lähti liikkeelle. Jonkin aikaa jutusteltuaan Juhani iski Johannesta karahkalla 2 kertaa päähän ja peitteli tämän ruumiin sitten kuusenoksilla kaatuneen puun alle. 4 ihmisen tappamiseen oli Juhanilta kulunut korkeintaan 30 minuuttia. Hän palasi vielä torpalle, astui äitinsä ruumiin yli ja otti mukaansa pienen rahasumman, jotain syötävää ja turkin. Hän otti isäpuolensa mustan hevosen alleen ja jatkoi matkaansa. Toisin kuin helisevän kaksoismurhan uhrit, Boomin perhekunnan 3 jäsentä löytyivät jo muutaman tunnin kuluttua murhista, kun järvellä nuotanvedossa olleet tuttavat tulivat pyytämään Boomelta yösijaa ja löysivät pimeästä talosta Eevan ruumiin. Seuraavana päivänä he löysivät pellolta Alexanderin ja lähimetsästä Vilhelminan. Johanneksen piilotettu ruumis löytyi vasta 10 päivän päästä. kirkonkirjoihin merkittiin löydetty murhattuna, kun Boomit haudattiin pari viikon kuluttua. Vankikarkuri Juhani oli pian epäiltynä, kun sukulaiset ja varsinkin Alexander Boomin Heinolassa asunut vanhin tytär miehineen toivat esiin vanhat riidat, joita Juhanilla oli Boomien kanssa ollut. Vankikarkurin perään ei kuitenkaan lähetetty etsintäpartiota, koska ei tiedetty mihin suuntaan hän oli isäpuolensa hevosella lähtenyt. No, Juhani oli lähtenyt Boomelta Joenniemen torpasta Hujansalosta kohti Heinolan kirkonkylää ja kääntynyt sitten pohjoiseen ja Mikkelin suuntaan, päästäkseen kauemmas Hämeestä. Mäntyharjussa hän oli ajanut hevosensa loppuun ja päästi sen Lahnaniemen kylässä hevoshakaan ja vaelteli itse eteenpäin jalkaisin. Hän esiintyi lepopaikoissa harmittamana matkalaisena eikä herättänyt huomiota. Tultuaan Puumalan taloon hän törmäsi ensimmäisen vankilareissunsa ajalta tuttuun rikolliseen Mikko Leinoseen, ja he talsivat Hirveensalmelle Hintikan keskikievariin. Matkalla mukaan tarttui tienposkessa raipparangaistuksestaan toipumassa ollut Heikki Heikin poika, ja Juhani, Mikko ja Heikki siirtyivät kolmistaan syrjemmälle lepäämään ja ryyppäämään. Heikki Heikin poika kertoi, että oli aikeissa mennä työmaalle Saimaan kanavalle. Juhani oli myös kiinnostunut Saimaan kanavasta, mutta työhön olisi tarvittu senaikaiset henkkarit eli papin todistus, sillä työmaalla kirjattiin työntekijöiden syntymäajat ja kotipaikat tarkasti. Heikillä oli tällainen todistus ja hän esitteli sitä muille. Juhani, joka ei osannut lukea, hypisteli paperia ja ehdotti, että Heikki antaisi sen hänelle ja vastineeksi Heikki saisi Boomelta varastamansa turkin. Heikki ei ollut innostunut vaihtokaupasta, mutta toisaalta Juhanikaan ei ollut innostunut elämään vain henkilöpapereita ja niin hän hakkasi Heikin kuoliaksi karahkalla. Tulette huomaamaan, että karahka oli 1800-luvun tyypillisimpiä astaloita. Mikko Leinonen oli seurannut vierestä tekemättä mitään estääkseen Juhania, vaikka hänellä oli omassa taskussaan pistooli. Leinonen sai elettömyydestään palkkioksi Heikin romuja. Juhani ja Mikko jättivät melkein alastomaksi riisutun ruumiin yleiselle maantielle lojumaan. Juhanin ja Mikko Leinosen tiet erosivat, ja Juhani käveli yksinään Lappeenrantaan, jossa oli tuolloin vain muutama sata asukasta, mutta lähellä oli suuri Saimaan kanavatyömaa, joka veti tuhansia ihmisiä puoleensa. Työvoimaksi oli saatu irtolaisia, pankkeja, osittain vapaita pakkotyöläisiä ja muutakin työn perässä liikkuvaa väestöä. Palkkatyövoimaa kanavan kaivuuseen ei ollut helppoa saada, sillä työ oli raskasta ja olosuhteet todella ankeat. Periaatteessa Juhanilta oli hyvä idea piiloutua muiden roistojen ja maankiertäjien sekaan. Muutama tuhat ihmistä oli tuona ja Suomessa valtava väenpaljous, varsinkin kun ei oltu rannikolla. Heikki Heikinpojan ruumis oli löytynyt kuitenkin heti tien varresta, ja viranomaiset olivat jo muutenkin valpastuneet tapahtuneiden ryöstömurhien vuoksi. Myös kanavatyömaan päällystölle oli tullut tieto pitää silmällä epäilyttäviä työläisiä. Vaikka ehkä suurin osa heidän työläisistään kyllä olikin enemmän tai vähemmän epäilyttäviä. Juhani ei siis tiennyt, mitä Heikin papin todistuksessa edes luki, ja sehän oli myös ruotsinkielinen. Heikin mukaan siinä ei näkynyt varkaudesta annettua ruoskimistuomiota, mutta Juhani ei voinut olla varma, eikä voinut enää Heikiltä kysyäkään, kun oli survonut karahkan tämän kalloon. Ja vaikka työmaalla oli muitakin rikollisen taustan omaavia, niin ei Heikinkään taustalla olisi ehkä päässyt töihin. Juhani oli epävarma, mutta jätti papin todistuksen työmaakonttoriin ikään kuin työhakemuksen olomuodossa, mutta hän ei palannut seuraavana päivänä enää työmaalle. Juhania oli alkanut kaduttaa ajatus kanavalla työskentelystä. Hän pelkäsi paljastumista, mutta myös majoitus ja palkkaus olivat niin ankeat, että hän lähti mieluummin syksyiselle maantielle. 3 päivää sen jälkeen, kun Juhani oli murhannut perheensä 21. lokakuuta 1849, Juhani osallistui ajankulukseen jumalanpalvelukseen Ristinan kirkossa. Kirkonmenojen jälkeen suurin osa väestä tunki isoihin kirkkoveneisiin ja Juhanikin souteli yhtä airoparia vähän matkaa Lappeenrantaan päin. Hänellä oli vielä rahaa sen verran jäljellä, että sai ostettua paloviinaa. Kievarin liepeillä hän tapasi nuoren miehen nimeltä Wilhelm Raad, joka oli hiljattain palveluksesta eronnut matruusi Suomen suuriruhtinaskunnan laivaston ainoasta yksiköstä. Wilhelm Raad oli nyt renkinä Heinolassa, mutta ajautunut kulkuriksi. Wilhelm ja Juhani yöpyivät erään kestikievarin hollituvassa ja poikkesivat seuraavana päivänä Lappeenrantaan, missä Juhani osti tupakkaa ja leipää ja vaihtoi saappaita jonkun ukon kanssa, jotta pääsi eroon helisevässä varastetuista jalkineistaan. Wilhelm ja Juhani vaeltelivat Viipurin suuntaan vailla päämäärää, ostivat aina lisää paloviinaa taloista ja mökeistä sekä miesporukoilta, joihin he maantiellä törmäsivät. Aamulla 25. lokakuuta he olivat taas Saimaan kanavan työmaalla, eikä Juhani vieläkään ilennyt käydä hakemassa Heikki Heikinpojan papintodistusta, jonka oli muutama päivä aiemmin sinne kirjanpitäjälle jättänyt. No, Juhanille selvisi tuolloin ryppykaveristaan, että tällä oli jotain todella himottavaa, nimittäin Wilhelmillä oli sekä kaavakkeelle painettu erotodistus laivastosta, että käsinkirjoitettu Heinolan kappalaisen allekirjoittama papintodistus. Juhania ei enää kiinnostunut työntekoa, mutta hän olisi mieluusti ottanut uuden henkilöllisyyden. Lappeenrannan liepeillä Juhani viimein päätti vaatia Wilhelm Raadin henkilöpapereita itselleen. Kun Wilhelm ei niitä heti halunnut luovuttaa, pieksi Juhani tämän henkihieveriin muutaman sentin paksuisella koivunoksalla, jota oli käyttänyt kävelykeppinään. Älä koskaan luota riuskan 23-vuotiaaseen, jolla on paksu kävelykeppi mukana. Kun Juhani katsoi Wilhelmin korisevan tantereessa, hän päätti niin sanotusti vapauttaa tämän kärsimyksistään. Mutta vielä haudatessaan Wilhelmiä kuoppaan, hän huomasi jotain elomerkkejä ja lopetti ne kivemurikalla, joka oli karahkan lisäksi Juhanin varsinainen weapon of choice. Juhani saaliiksi jäivät Wilhelmin henkkareiden lisäksi piippu, nahkavyö ja muutama kolikko. Maastoon jäivät surmatuissa käytetyt keppi ja kivi sekä muonapussi, mutta Wilhelm Raadin ruumista ei löydetty muutamaan viikkoa. Wilhelmin murhan jälkeen Juhani kävi vielä kolmannen ja viimeisen kerran kanavatyömaalla, mutta lähti kävelemään ensin Viipurin suuntaan ja sitten taas länteenpäin Haminaan. Juhani onnistui Haminan ulkopuolella pitkästä aikaa varastamaan jotain tappamatta uhriaan. Hän otti luvatta käyttöönsä punaruskean orin, joka oli niityllä, ja lähistöltä vielä orin taksen rattaat. Vielä pystyi Juhani siis hevoskuiskaamaan vierasta menopeliä, vaikka oli muutaman päivän aikana tappanut 8 ihmistä. Juhani ajoi Loviisaan, joka oli pieni satamakaupunki. No siellä ei edes 1840-luvulla ollut mitään mielenkiintoista, joten 1. marraskuuta Juhani ajoikin Myrskylästä Orimattilan suuntaan, kun hänen eteensä maantiellä ilmestyivät häntä hitaammin etenevät raskaasti lastatut kärryt. Ohjaksissa oli nuori renkivouti, eli työnjohtaja, nimeltä Juhan Matson. Hän oli matkalla toimittamaan isäntänsä kauppatavaroita ja muita juoksevia asioita. Aiemmista satunnaisista uhreista poiketen Juhan Matson ei ollut minkään sortin koijari tai puolikriminaali tai koko kriminaali, mutta oli hänelläkin tuomio juoppoudesta ja tappelusta sekä sapattirikoksesta. Ja olihan hän Juhanin kohdatessaan myös humalassa, mutta kuopa ei olisi ollut, kun paloviina oli tuon ajan ruokaympyrän toiseksi suurin sektori. Tylsähän se olisi ollut ajella yksin pitkiä matkoja selvinpäin. Juhani siis saavutti Matsonin kärryt ja yritti ohittaa tämän loivassa mutkassa sen kuumemmin tervehtimättä tai tilaa pyytelemättä, eikä Matson väistänytkään nöyrästi pientareelle, sillä hän oli väkevä mies eikä ollut tottunut siihen, että häntä noin vain ohitellaan. Juhani ja Matsonin kärryt siis kolhaisivat toisiaan, hevoset hirnahtivat ja Matson huusi Juhanille solvauksen. Tämä, kuten me kaikki Suomen teillä liikkuneet tiedämme, oli viimeinen pisara ja Juhanin maantieraivo kuohahti. Hän hyppäsi kärryiltään ja otti tienpengalta käteensä ensimmäisenä osuneen seipään ja löi sen Matsonin kalloon. Matson oli väkevä ja isokokoinen, mutta ei ennättänyt väistää tai suojata itseään, vaan tuupertui iskun voimasta. Juhani käänsi Matsonin kärryt ympäri ja ajoi ne metsään polkua pitkin. Huomattuaan, että Matson ei ollutkaan kuollut seipään iskuun, Juhani löi tätä vielä seipäällä ja kivellä, milläs muullakaan. Matsonin taskusta löytyi muutama rupla. Juhani otti myös joitakin vaatteita, posliinipiipun, suolakalaa, voita ja leipää. Hän sai itselleen myös vaihtohevosen. Matsonin oksilla peitelty ruumis löytyi runsaan viikon kuluttua, kun paimenessa olleet lapset kulkeutuivat sen luo. Juhanin kujan juoksu kulki nyt kohti sen alkupistettä, jossa oli vankikuljetuksesta karannut. Renkivoudin surman jälkeen hän ajoi Orimattilan kautta kohti Lammin pitäjää Hämeen tuttuihin metsiin, jossa toivoi edelleen joidenkin suojapaikkojen ovien aukenevan. Kotiseudulla häntä ei myöskään tunnistettaisi maankiertäjäksi heti puhumansa Hämeen murteen perusteella. Juhani oli ollut synkeällä maankiertueellaan melkein kuukauden. Hän saapui Kölkköön, jossa paikalla olivat isäntä Adam Fix ja vaimonsa Regina, heidän tyttärensä Loviisa sekä vävy Heikki Mikonpoika. Helisevän torpan ja Hujansalon perhesurman uhrien ruumiit olivat jo löytyneet, ja kölkköläiset tiesivät, että Juhani oli nyt moninkertainen murhamies, mikä ei tarkoittanut, että se olisi heitä järkyttänyt. Juhani sai ruokaa ja juomaa, ja hänelle löydettiin piilopaikka Fixin tuttava piiriin kuuluneen Parvelan metsätorpasta. Niin rikollinen kaveri kuin Juhani olikin, ei hänen tililtään löytynyt yhtään siveellisyysrikkomusta, eivätkä kansanperinne tai kirkonkirjat kerro morsiammesta odottamassa karkulasta kotiin. Mutta tuolloin, marraskuun alkupuolella 1849, Juhani tutustui Kölkössä niin sanottuun naisihmiseen nimeltä Hedvig, Elisabeth Beatan tytär Svärd. Hedvig eli Hedda oli niin sanottu isätön lapsi, mikä on yhtä kuin avioton lapsi. Viranomaisten mapeissa Hedda oli entinen kehruuhuonehoidokki, eli häntä oli pidetty suljetussa, vain naisille suunnatussa pakkotyölaitoksessa. Tämän kyseisen hoidokin ongelma olivat olleet siveelliset hairahdukset ja elämäntapa. Hedda oli nuorena osallistunut yksinkertaiseen huoriin, eli vain tapauksen miesosapuoli oli ollut naimisissa ja nuori nainen oli tästä syystä nuhdeltu seurakunnan edessä. Huoriin osallistuneet eivät olleet jääneet kiinni siten kuin tällaiset jutut yleensä selvisivät, eli Hedda ei ollut saanut lasta, mutta ehkä suhde oli ollut sen verran julkinen, että pappi oli siihen puuttunut ilman lapsitodistettakin. Heddan toistuva rike oli kuitenkin laillisen suojelun puute, ja hän oli joutunut elämänsä aikana toistuvasti Hämeen lääninhallituksen kansliaan irtolaiskuulusteluun, ja lopulta Hedda tosiaan komennettiin kehruuhuoneeseen puoleksi vuodeksi. Koska tuohon aikaan ei vielä ollut yhtään naisvankilaa, niin siellä irtolaisten parissa kehräilivät myös raskaammistakin rikoksista tuomitut naiset. Toisen kerran pakkotyöstä vapauduttuaan tuona samana syksynä 1849 Hedda oli Vääksyssä Anianpellon markkinoilla törmännyt pitkästä aikaa Kölkön klaaniin ja lähtenyt heidän mukaansa. Kun Juhani saapui Kölkköön, Adam Fix esitteli heidät toisilleen, ja niin sanottu läheisempi kanssakäyminen alkoi heti. 26-vuotiaasta Heddaa kuvailtiin aikalaisten toimesta erittäin kauniiksi naiseksi. Juhania ei kukaan ole maininnut mitenkään komeaksi, mutta lempi leimahti ainakin muutaman päivän ajaksi ja olihan Juhanin toki varmaan aikakin päästä poikuudesta. Juhani ei kuitenkaan jaksanut sen pitempään perehtyä morsiammeensa, he olivat kihlautuneet noiden päivien aikana, sillä Kölkössä juonittiin jo uutta ryöstösuunnitelmaa. Juhani ja Adam Fixin vävy, Juhanin vanha vankilatoveri, Heikki Mikon poika, lähtisivät ryöstämään Hauholle erään Helpoliinin torpan. Siellä asui pari vanhempaa ihmistä ja omaisuutta piti olla enemmän kuin helisevän torpassa. Kölköstä oli Helpoliinin talolle matkaa 15 kilometriä ja Juhani ja Heikki taittoivat matkan hevosilla. Kuten helisevässäkin, Juhani meni ensin yksin sisään. Hän sai yösijan ja vilkuili taas ennen maatemenoa, missä kukakin nukkui. Kun viimeinenkin kekäle oli sammunut, Juhani päästi Heikin sisälle, otti kätensä polttopuun ja tempaisi sen unestaan heränneen isännän päähän niin, että puu pirstoutui. Uhri pyrki vielä pystyyn, jolloin Juhani iski löytämällään kirveellä pari kertaa. Ja emäntä menehtyi samantapaisesti. Saalista Juhani ja Heikki saivat kerättyä vain hieman enemmän kuin helisevässä. Heikki ehdotti lopuksi, että he sytyttäisivät torpan palamaan, jotta näyttäisi siltä, että pariskunta oli kuollut tulipalossa. No, siinähän kävi niin, että lähitaloista tultiin melko pian hätiin, kun tulipalo tietysti loimotti pimeässä erittäin näkyvästi, eivätkä naapurit olleet kuin puolen kilometrin päässä. Juhani ja Heikki ehtivät juuri ja juuri pakoon. Paikalle tulleet näkivät, että ikkunaluukut olivat auki, joten Erik ja Eeva Helpoliin eivät olleet kuolleet häkämyrkytykseen. Ja elävinä he olisivat hypänneet talosta ulos. Aamulla nähtiin mutaan jääneet kärryjen jäljet, jotka veivät lammin suuntaan. Kuolinsyy-tutkimuksen tehnyt piirilääkäri osasi asiansa. Erik Helpoliinin ruumiilta puuttuivat raajat ja pää. Eeva Helpoliinin jäljellä olleesta kallosta piirilääkäri pystyi päättelemään, että tämä oli väkivallalla surmattu. Juhani ja Heikki palasivat lammille Kölkköön ja Juhani edelleen Heddan kanssa omaan majoitukseen sakkuhertelemaan. Helpoliinin ryöstö ei ollut mennyt kovin hyvin ja saalis oli pieni, kun ottaa huomioon, että se piti jakaa klaanin kesken ja siitä piti maksaa sivullisille Juhanin majoituksesta ynnä muuta. Seuraavalle keikalle päätettiin ottaa mukaan sekä lihasta että aivoja. Lihaksiksi valikoitui asikkalalainen Antti Suikko. kölkössähän naisten rooli oli perinteisesti hoitaa huoltoa ja tiedustelua, mutta nyt ryöstökeikan aivoiksi löytyi 40-vuotias nainen nimeltä Maria Falk. Maria oli naimisissa Juhani Kangaran kanssa, jolla oli tuomioita aviorikoksesta ja ryöstöstä, mutta hän oli puhdas pulmunen verrattuna vaimoonsa. Maria Falkilla oli samantapainen, mutta vähän synkempi menneisyys kuin Heddalla, ja siihen vielä yksi murha ja lääninsairaalassa hoidettu sukupuolitauti. Marian idea oli iskeä Tyryn myllytorppaan Hattelmalassa, Hämeenlinnan kaupungin eteläpuolella. Marian pongaamassa kohteessa Tyryn torpassa asui 50-vuotias mylläri Kustaa Tyry, vaimo Ulrikka, kaksi taaperoa ja vanha emäntä Margareta. Juhani, Heikki Mikun poika ja Antti Suikko lähtivät 8. marraskuuta matkaan kaksi hevosta kärryjen eteen valjastettuina. Matkan varrella he tapasivat Marian aviomiehineen ja kävivät suunnitelman läpi vielä paloviinaa nautiskellen. Varsinkin Juhanilla ja Heikillä oli ollut jo vilkas ryöstöviikko ja he torkahtelivat kärryissä. Tyryyn päästyään heidän taktiikkanaan oli rynnäkkö, sillä tuntemattomille ei enää ehkä avattaisi ovea, sillä viime aikojen murhista puhuttiin seudulla. Kun he tunkeutuivat torppaan, sen isäntä ja emäntä yrittivät puolustautua, mutta eivät mahtaneet mitään. Tällä kertaa ryöstäjät olivat päättäneet käyttää niin sanottua ihmisavainta piilotettujen rikkauksien löytämiseen, eli he eivät tappaneet kaikkia heti, vaan pakottivat näitä pikkuhiljaa kertomaan, mihin omaisuus oli piilotettuna. Lopulta kaakeliuunin kolosta löytyi 200 ruplaa, joka oli kylläkin vähemmän kuin Maria Falk oli suunnitelmassaan ennakoinut, mutta se vastasi kuitenkin rengin monen vuoden palkkaa. Kaikki talon asukkaat lapsia myöten rusikoitiin hiljaisiksi, eikä rosvoilla ollut aikaa jäädä tarkistamaan, olivatko he todella kuolleet vai ei. Rosvo-kolmikko, Juhani, Heikki ja Antti hakivat hevoset hiekkakuopalta. Matkalla Juhanin maantienraivo meinasi taas kuohahtaa, mutta hän tyytyi huitasemaan ohikulkeneita kärryjä kuljettanutta miestä piiskallaan. Tämä kertoi myöhemmin tapahtuneesta viranomaisille. Seuraavana päivänä kaikki jakoivat saalista. Tyryn perheestä kaikki olivat saaneet vakavia vammoja, mutta kuollut oli vain vanha emäntä Margareta. On vähän vaikea käsittää tuon ajan maailmaa, jossa tarjottiin yösijaa oveen koputtaville tuntemattomille, mutta vielä vaikeampaa on ymmärtää sitä, että Juhani Aadamin pojalle tarjottiin ruokaa, paloviinaa ja yösijaa niin suopeasti, vaikka hänen rikoksistaan osittain tiedettiin tai ainakin aavistettiin. Oliko Hämeessä jonkinlainen hiljainen hyväksyntä ryöstelylle, joka näennäisesti kohdistui varakkaampaan luokkaan ja vallanpitäjiä vastaan? Lamminseudulle keskittynyt kölkköläisten klaani ja Juhani mukaan lukien täyttivät sen taparikollisten määritelmän, mikä nykyäänkin tunnetaan. Eli siihen liittyy vihaa, katkeruutta ja kostoa, johon yhdistyy henkilökohtaisen riippumattomuuden pyrkimys ja oikotien etsiminen taloudelliseen menestykseen. Mutta missään nimessä mitään Robin Hoodia eivät Adam Fixin porukat olleet, vaan hyökkäsivät itse asiassa köyhänpuoleisia kanssaihmisiään vastaan, eikä kukaan päässyt rikastumaan, saattika sitten jakanut sitä vielä köyhemmille avuksi. Silti Juhania suojeltiin ja hänen tielleen osui tarpeeksi väkeä, joka ei puhunut viranomaisille. Jotkut Juhania majoittaneet vetosivat siihen, että pelkäsivät tätä ja toivoivat, että roisto tulisi pidätetyksi sitten jossain muualla. Tämän lisäksi koko väestö tuntui olevan loputtomalla ryyppyreissulla. Ylijäämä viljaa ei kannattanut Suomessa kuljetella pitkiä matkoja, vaan se keitettiin paloviinaksi. Viinaa sitten kannatti kuljetella ympäriinsä. 1800-luvun lopulle saakka esimerkiksi Lahden vaihdanta perustui pitkälti alkoholiin. Paloviinasta saattoi myyjälle jäädä helposti 50% kate. Viljasta poltettiin viinaa, vaikka olisi ollut vähän leivästäkin pulaa. Tämän lisäksi Juhanin murharetket osuivat vuoden aikaan, jolloin maatyöläiset vähän levähtivät kesän töistä, eikä paloviinasta ollut puutetta. Poliisitutkinnasta Juhanin tapauksessa on vähän liioiteltua puhua, sillä maaseudulla oli korkeintaan yksi nimismies per pitäjä, eikä nimismiehellä ollut mitään pätevyysvaatimuksia. Suomalaisia oli tosiaan Juhanin elinaikaa suunnilleen 1,6 miljoonaa ja laajimmissa nimismiespiireissä melkein 10 000 asukasta. Ei nimismiehellä ollut mitään mahdollisuutta tietää kaikista väärillä henkilöpapereilla kulkevista. Tyryn myllytorpan ryöstö kuitenkin muutti tilanteen Juhani Aadaminpojan tapauksessa. Muutamassa tunnissa tapahtuneesta tieto oli edennyt Hämeenlinnan kaupunkiin ja kuvernöörin tietoisuuteen, joka lähetti lääninsihteerin tutkimaan tapausta apunaan kaksi nimismiestä, kaksi muuta virkamiestä sekä muutamia kasakoita. Tämä tutkintaryhmä lähti ensin vähän väärille urille, mutta lopulta kun tyryläiset toipuivat vammoistaan ja pystyivät kertomaan tuntomerkkejä tekijöistä, alettiin päästä oikeille jäljille ja ensimmäiseksi Maria Falkin nimi tuli esiin. Nythän siis kirkolla oli tärkeä rooli yleisten asioiden tiedottajana ja tämä koski myös etsintäkuulutuksia ja hevosvarkauksia esimerkiksi. Rahvas kokoontui ja kertoi sitten syrjäkyläläisillekin, mitä oli kuultu rikosuutisissa. Juhanin ja Heddan oli lähdettävä Körkön läheisyydestä, jottei heitä löydettäisi, sillä sana oli kiirinyt. Lopputavoitteena heillä oli ehtiä Pohjanlahden rannalle ennen meren jäätymistä ja paeta Ruotsiin. Mutta heillä alkoi olla kova kiire, sillä pienemmät järvet Suomessa olivat jo marraskuun alkupuolella jäässä. He siirtyivät kylästä kylään ja välillä saivat yösiän ja muonaa, ja Juhanin ympärillä alkoi pyöriä jonkinlainen ryyppy- ja korttipelijengi. Haahuiltuaan ympäri kyliä Juhani ja hänen toverinsa tulivat 19. marraskuuta 1849 Vesijaon kylään Padasjoella. Siellä kierrellessään Juhani avasi pari kertaa väärän talon oven, eikä hänen peitetarinansa kiertävästä kauppamiehestä mennyt aina läpi. Yksi näistä vääristä taloista oli Erik Tervakosken talo, jossa ei rosvoja hyysälty. Toinen oli Palsanojan mylly, jossa Eeva-emäntä ihmetteli Juhanin sekavia puheita, kun tämä osti naiselta nahan. Erik Tervakoski lyöttäytyi ryyppypurkkaan mukaan, nähdäkseen mitä tapahtui, mutta hän pysyttelikin selvänä ja seuraili sivusta. Yöllä Juhanin seurue tuli Taipaleen torpan pihaan. Taipaleessa he jatkuivat rymymämistään ja kortinpeluuta. Sitten sisään astui ensin vankkarakenteinen mylläri Heikki Palsa, perässään Erik Tervakoski ja Benjamin Mustaniemi. He olivat niin vakavan ja selvän näköisiä, että Juhanin katse seisahtui ja häneltä putosi pelikortti rattialle. Tervakoski ja Palsa tarttuivat Juhaniin, joka ei yrittänyt vastarintaa ja sitoivat tämän. Juhani yritti seuraavana päivänä ostaa itsensä vapaaksi. Sitten hän esitteli Wilhelm Raadin henkilöpaperit. Vesijakolaiset kuuntelivat kiinnostuneina näitä tietoja, mutta eivät päästäneet Juhania vapaaksi. Juhania ja hänen pitempään mukana ollutta matkakumppaniaan Erik Kylökästä sekä Heddaa lähdettiin viemään nimismiehen luokse parinkymmenen kilometrin päähän. Nimismies Tuure Wilhelm Böök ymmärsi etsintäkuulutusten perusteellakin, että Juhani oli etsitty murhamies. Juhani Aadamin poika lähetettiin lammille, koska Padasjoelta ei löytynyt tarpeeksi vankkoja kahleita näin vaaralliselle vangille. Sana kulki nopeammin kuin Juhanin vanginkuljetus, sillä 50 kilometrin matkaan meni 2 päivää ja pian ohikulkupaikkojen ihmiset tiesivät, ketä kärryissä kuljetettiin. 24. päivä marraskuuta aloitettuja nelipäiväisiä kuulusteluja johti Lammin nimismies Carl Fredrik Dahlberg, joka ottikin kuulustelutehtävän mielellään vastaan, sillä juuri Lammilla Juhani oli 6 viikkoa aiemmin painut vankikuljetuksesta ja juuri Dahlbergin alaisuudessa oli myös helisevän kaksoismurhien selvittäminen. Hedda myönsi joitakin syytteitä todeksi heti ja kertoi Juhanin kustantaneen heidän 3 viikkoa kestäneen yhteiselämänsä. Heddalta löytyivät varastetut kultasormukset, jotka Juhani oli antanut kihlauksen merkiksi. Heikki Mikon poika kiisti jyrkästi osallisuutensa Helpoliinin ja Tyryn surmiin eikä ollut tuntevinaan Juhania. Mutta lopulta Heikki myönsi heidän viruneen samassa tyrmässä Hämeenlinnassa edellisenä kesänä. Sitten Heikki tunnustikin myös olleensa mukana Helpoliinissa ja Tyryssä, mutta ei ollut itse mukaan lyönyt ketään. Ja hän sanoi Juhanin sytyttäneen Helpoliinin torpankin. Juhanilta, Antti Suikolta ja Heikki Mikon pojalta löytyi jos jonkinlaista uhreilta otettua tavaraa, jota he olivat vaihtaneet keskenään. Adam Fixin talosta löytyi lisää todistusaineistoa. Fixin luota löytyi jopa erikoisen tuoksusta viinaa, jota Helpoliinilla oli ollut. Yllättävän huolellisesti tapauksia tutkittiin. Ihan oikeasti olin yllättynyt, miten perusteellista työtä viranomaiset tekivät ja miten hyvin kaikki kirjattiin. Mutta toisaalta 12 ihmisen surmaaminen oli niin järkyttävä teko yhdelle ihmiselle, että he tiesivät olevansa historiallisen tapauksen äärellä. Virkavalta tutki rikospaikat viipymättä ja asianmukaisesti, selvitti ruumiiden henkilöllisyydet, etsi aihetodisteet, teki kuulustelupöytäkirjat ja vangitsi sekä päätekijän, rikostoverit että monet näiden tärkeimmistä suojelijoista. Toisaalta Juhani Armin poika oli ehtinyt tehdä satojen kilometrien lenkin ja 12 henkirikosta ennen kuin tavallinen rahvas otti hänet kiinni. Juhania ja muita pidätettyjä kuulusteltiin 4 päivää, ja sitten heidät vietiin Lammelta Hämeenlinnaan, läänin pääkaupunkiin siis, jolloin suuri joukko uteliaita kokoontui katsomaan, kun rautoihin lyötyjä miehiä ja naisia saapui 8 reen jonossa. Joulukuun 1849 alussa kuvernööri käski painattaa tiivistelmän kuulustelupöytäkirjoista, jotta murhasarjan eri tapahtumapaikkakuntien virkamiehet pääsisivät lukemaan sitä. Viikon kuluttua tästä Hämeenlinnassa myytiin jo tavallisille kansalaisillekin kopiota tästä lehtisestä. Pian myös Helsingissä ja lopulta kaikissa sanomalehdissäkin kirjoitettiin tapahtumista. True Crime Finland oli siten keksitty. Tai no ainakin suomalainen rikosjournalismi, vaikka lehdistöä tuolloin kyllä vielä sensuroitiin aika vahvasti. Kun esitutkinta oli saatu valmiiksi, Juhani Arminpojan oikeuskäsittely piti suorittaa rikoksenteon paikkakunnilla. Oikeudenkäynti alkoi jo marraskuussa niistä karkaamisen takia kesken jääneistä asioista. Joulukuussa Lammin välikäräjät käsittelivät sitten helisevän kaksoismurhaa, vaikka syytetyt eivät ehtineet paikalle. Varsinainen käräjäkiertue käynnistyi tammikuussa 1850. Hämeenläänissä käräjöitiin siis Lammilla, Hauholla. Hauholla käsiteltiin Helpoliinin murhia. Asikkalassa selvitettiin pääsiäisenä tehtyjen rikosten loppuvaihetta sekä vesivehmaalaisten roolia karkurin suojelemisessa. Vanajassa ja Janakkalassa pidettiin ylimääräisiä käräjiä Tyryn tapahtumien vuoksi. Padasjoella selvitettiin Asikkalan tapaan Juhanin suojelijoita sekä Heddan ja muiden kumppaneiden osuutta. Myös Mikkelin läänin puolella käräjöitiin Heinolassa, Lappvedellä, Hirvensalmella. Uudenmaan läänin puolella Myrskylässä, Loviisan ja Orimattilan puolivälissä selvitettiin renkivouti Matsonin murhaa. Vuosina 1850-51 Juhani ja vaihteleva kokoonpano rikostovereita kävi useimmilla paikkakunnilla moneen kertaan käräjöimässä. Tuohon aikaan oikeudenkäynti oli siis hidasta, tekstejä luettiin paljon ääneen uudelleen ja uudelleen, tehtiin pöytäkirjoja. Mutta toisaalta tämä kertoo siitäkin, että Suomessa ei voitu tuomita kuolemaan ketään tutkimatta ja niin sanotusti suljetuin ovin, kuten Nikolai ensimmäisen hovissa Venäjän puolella, jonka osa Suomen suuriruhtinaskunta siis oli. Juhani Armin poikaa vastaan oli hyvin yksityiskohtaiset ja monipuoliset todisteet. Juhani osoitti oikeudenpalvelijoille myös rikospaikkoja epäröimättä, ja oikeuslääketiede oli aika korkeatasoista siihen nähden, etteivät lääkärit oikeasti osanneet diagnisoida vaarallisia tauteja, eivätkä tienneet esimerkiksi mädäntymisen mikrobiologiasta. Juhani ei syytellyt karuista ratkaisuistaan ketään muita, vaikka hänen väkivaltaisesta lapsuudestaan ja nuoruudestaan olisi yhtä sun toista lieventävää löytynytkin. Hänellä ei ilmeisesti ollut liiemmin empatiakykyä, ja nykyaikaisessa mielentilatutkimuksessa olisi saattanut ilmetä jotain vähän sosiopaattista. Juhanin rikoskumppaneiden motiiveja ja toisaalta syyllisyyttä oli vaikea selvittää, ja suurin osa kiisti jyrkästi kaiken niin kauan kuin mahdollista. Toisaalta osa sekä tekijöistä että todistajista oli ollut niin päihtyneenä tapahtuma-aikana, että tilanteet jäivät joskus senkin takia vähän epäselviksi. Ne, jotka olivat jääneet vapaalle odottamaan oikeudenkäyntiä, uhkailivat todistajia ja rikollisten suojelijoita, mutta Juhanista kaikki kertoivat tietonsa auliisti, sillä hänen ei uskottu enää palaavan vankilasta kostamaan, ja olihan Juhani itsekin tunnustanut 12 henkirikosta. Joka pitäjässä oli vähintään 50 Juhanin rikostoveria ja todistajaa. Käräjät herättivät muutenkin runsaasti mielenkiintoa, ja Juhanista kiersi tarinoita, mutta tämä oli jo kiertämisestä ja vankilaoloista sekä painavista kahleistaan niin lannistettu, ettei hän paljon sirkushuveja enää tarjonnut. Kun käräjäoikeudet olivat saaneet valtavan työtaakkansa valmiiksi talvella 1851, alistettiin vakavimmat rikokset vielä hovioikeuksille. Turun hovioikeus vahvisti 4 kuolemantuomiota, Juhani Armin poika, Antti Suikko, Heikki Mikon poika sekä Maria Falk saivat siis kovimmat rangaistukset. Juhani lisäksi tuomittiin menettämään oikea käsi ja sen jälkeen mestattavaksi ja teilattavaksi. Antti ja Heikki tuomittiin myös kädenmenetykseen ennen mestausta. Maria Falkille määrättiin vain kaulan katkaisu, mutta hautaus kirkkomaan ulkopuolelle. Juhanin karkuun päästänyt vanginkuljettaja sai 40 raipaniskua. Viipurin hovioikeudessa käsiteltiin muun muassa Hedda Svärdin asiat, ja hän pääsi aika vähällä, sillä sai vain vitsomisen ja määräyksen ripittäytyä Lammin kirkossa sivettämästä elämästään. Näin syntyi suomalainen eroottinen kirjallisuus. Ei vasko. Useimmat muut miespuoliset apurit määrättiin ruoskittaviksi ja naispuoliset apurit vitsuttaviksi. Lisäksi tuli sakkoja, jotka muutettiin vesileipävankeudeksi, jos tekijä oli varaton. Kuolemantuomiot olivat vuodesta 1826 lähtien olleet pelkkää retoriikkaa, sillä sen jälkeen ei oltu ketään silvottu eikä teloitettu. Siis eivät nämäkään tuomitut pelästyneet henkensä edestä, sillä kuoleman rangaistukset oli tapana muuttaa Siperian karkotuksiksi. Klaanin pää Adam Fix, tosin hänhän oli 70-vuotias ukko, sai ruoskimisen lisäksi 3 vuoden pakkotyötuomion Viaporiin. Jos Fix selvisi tuosta ruoskinnasta, hän menehtyi todennäköisesti viimeistään vankikuljetuksen aikana. Hovioikeuden jälkeen juttu alistettiin vielä senaatin oikeusosastolle, joka vastasi ehkä nykyistä korkeinta oikeutta. Sen yläpuolella oli sitten enää keisari suuriruhtina armahdusoikeus. Luultavasti kaikki oikeusosaston senaattorit olivat jo kuulleet tapauksesta yksityiskohtaisestikin. Syytteiden ja alempien tuomioasteiden päätösten lukeminen kesti 4 päivää. Oikeusosastolla katsottiin, että Juhani oli suhtautunut tuomionsa liian kevytmielisesti ja pohdittiin, pitäisikö Suomessa kuitenkin panna täytäntöön ensimmäinen mestaus yli 25 vuoteen. Syksyllä 1852 Juhani Arminpojan henki ja elämä siirtyivät keisari suuriruhtinas Nikolai ensimmäisen käsittelyyn. Heikki Mikonpojan, Antti Suikon ja Maria Falkin kuolemantuomiot muutettiin Siperian karkotuksiksi. Heikki ja Antti ottivat mukaan vaimonsa ja Antti myös pienen poikansa. Maria lähti yksin. Kukaan heistä ei palannut enää Suomeen. Nyt ihan pari sanaa kuolemanrangaistuksesta Suomessa. Viimeinen toimeenpanto kuolemanrangaistus toteutettiin siis vuotta ennen kuin Juhani Arminpoika syntyi, eli 1825. Ja seuraavana vuonna Nikolai I sääti käskykirjeellään, että Suomessa teloitettaisiin tästä edes vain valtion tai keisarin turvallisuutta ja pyhyyttä uhkaavista rikoksista. Tällaisten ehtojen täyttämiä rikoksia ei näin kuuliaisessa suuriruhtinaskunnassa tapahtunut, joten kuolemanrangaistuksen käytäntö loppui kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa erittäin varhain. Norjassa viimeinen teloitus toimeenpantiin 1876, Tanskassa 1892 ja Ruotsissa vasta 1910. Kuolemanrangaistuksen suomalaisesta historiasta kiinnostuneet voivat lukea aiheesta perinpohjaisesti vaikkapa tämän jakson lähteenä käytetystä Teemu Keskisarjan kirjasta, eli en mennä siihen aiheeseen nyt tässä sen syvemmin. Juhani Arminpoika pidettiin huolellisesti hengissä koko oikeusprosessin ajan, sillä hänet haluttiin saada ehjin nahoin, tai no se on ehkä vähän väärä kielikuva ottaen huomioon, kuinka monesti hänet oli jo ruoskittu, mutta sanotaanko, että hänet haluttiin pitää elossa, ja virkavalta odotti keisarin ratkaisua asiaan. Suomesta Pietariin lähetetty Juhanin tapauksen saatekirjelmä oli hyytävä, ja 12-kertaisen suomalaisen murhamiehen kuolemantuomiota ei kumottu Nikolain hovissa. Niinpä Suomen senaatti sitten kokoontui uudestaan ja esitti Juhanin kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Juhani istui tuolloin Mikkelin vankilassa, ja hänelle tulkattiin oikeuden lopullinen päätös. Hän käytti tuolloin vielä viimeisen oljenkortensa ja anoi keisarin armoa pyytäen karkotusta Siperiaan. Tähän anomukseen Nikolai I vastasi marraskuussa 1852, vahvistaen kuolemantuomion, mutta kieltäen teloittamisen. Keisari oli poikkeuksellisesti myös kieltänyt julkistamasta tätä niin sanottua armoa ja määrännyt, että mestauksen peruuttaminen ilmoitettaisiin Juhanille ja yleisölle vasta teloituspaikalla, eli kyseessä olisi valetteloitus. Valetteloitusta on käytetty rangaistusmuotona Venäjällä sekä ennen että jälkeen Juhanin tapauksen myös kuulustelukeinona, mutta Suomessa erittäin harvoin. Eli siis Juhani ei saanut tuomionsa lievennystä, mutta ei myöskään toimeenpanoa. Juhanin rangaistusoloja kovennettiin. Hänelle määrättiin raippoja parina peräkkäisenä päivänä, hän istui kaulakahleessa, hän sai häpeärangaistuksen ja sen jälkeen Juhania odottaisi elinkautinen Viaporissa. Mutta tämä tuomio kerrottaisiin vasta aivan viime tipassa. Juhanin mestauspäiväksi määrättiin 24. tammikuuta 1853, ja se vaati mittavia järjestelyitä teloituspaikalle Heinolaan. Sinne tarvittiin kasakoita järjestyksen valvontaan ensinnäkin. Loppuratkaisusta tiesi vain muutama henkilö ja pelättiin, että kansanjoukot suuttuvat, kun Juhani ei kuolekaan. Pyövelin rooliin palkattiin puuseppä, sillä pyövelien ammattikunta oli pantu viralta jo ajat sitten. Voi olla, että tämä puuseppä oli sivutyönään toiminut vitsomis- ja ruoskimisrangaistusten toimeenpanijana. Juhani Aaramin poika, joka tuolloin jo tunnettiin liikanimellä kirpeikkari, eli skarprettare, siis teloittaja itsekin, ei rukoillut, ei pyytänyt anteeksi, ei pyytänyt armoa, vaan pysyi hiljaa ja kumarsi päänsä pölkylle. Kirves kohosi ja yhtäkkiä kruununvouti loikkasi dramaattisesti esiin ja huusi, älä lyö vielä. Kansanjoukko mutisi hieman pettyneenä, kun vouti luki uuden tuomion, mutta ei mellakoinut. Juhani oli eleetön, mutta oli varmaan hieman järkyttynytkin, sillä hän ei pystynyt nousemaan pölkyltä ilman apua. Toki hänellä oli myös jäätävän painavat kahleet yllään. Mestauksen sijaan Juhani seisoi kahtena päivänä tunnin häpeäpaaluun kaularaudalla kiinnitettynä ja hänet ruoskittiin henkihieveriin. Jotenkin minusta tuntuu, että varsinaisen teloituksen sijaan Juhani oli tässä vaiheessa teloitettu jo aika monta kertaa. Ihme, ettei mikään tulehdus tai muu tappanut häntä jo aikoja sitten näihin ruoskimisiin ja vankirautoihin. Juhani Aaramin poika saapui Viaporiin, siis Suomen linnaan, helmikuussa 1853. Enimmäkseen Viaporissa suorittivat pitkiä tuomioita törkeistä omaisuus- ja seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitut, ja se oli ollut pakkotyömaista pahamaineisiin heti alusta lähtien. Viapori oli löyhkäävä ja pimeä, talvikynttilöiden ja öljylamppujen savuttama loukko. Mikä oli se tapa, jolla Suomen ainoa sarjamurhaaja lopulta tapettiin, kun normaalia teloitusta ei kerran vedetty loppuun saakka? Minusta se oli erittäin julma ja jotenkin pelkurimainen tapa. 26-vuotiaalle Juhanille oli varattu niin sanottu erityinen tila, tyrmä numero 8, joka oli halkaisijaltaan 2,4 metriä. Juhanilla oli kiinteät rautakahleet, joten vaikka koppi oli törkeän pieni, oli hänen liikkumatilansa vielä pienempi. Hän ei voinut ojentautua kunnolla, eikä toisaalta mennä makuulle. Kopissa ei ollut ovea, se oli muurattu lähes umpeen, vain katossa oli ristikon peittämä aukko, jota pitkin hänelle laskettiin yksi ämpäri ravintoa ja toinen ulosteita varten. Viaporin saari oli tuohon aikaan yksi Suomen tiheimmin asutuista alueista, ja vankilassa käytiin ahkerasti katsomassa tuota ihmetystä, loppujakseen ankaran eristykseen kahlittua, käytännössä elävältä muurattua, moninkertaista murhaajaa. Juhanin ja Juhanin kopin saastaisuus häiritsi ympäristöä, vaikka Viapori ilman Juhaniakin pahanhajuinen vankila. Nyt Juhanilla oli viimeistään täysin tulehtunut märkivä iho, joka varmasti kutisi, ja Juhanihan oli käsistään kahlehdittu eikä päässyt edes raapimaan itseään. Juhani kesti fyysisiltä voimiltaan tätä elävältä muurausta kaikkiaan 1,5 vuotta, mikä kuulostaa uskomattoman pitkältä ajalta. Vaikea kuvitella hänen henkistä tilaansa tuossa vankeudessa. Juhani kuoli 21. elokuuta 1854. Kaikkia Juhanin jälkeen tulleita, usean henkirikoksen tehneitä, verrattiin sittemmin häneen. Juhani Aaraminpojasta tuli melkein viimeinen Suomessa rauhan aikana teloitettu henkilö. Melkein. Julkinen teloitusrituaali esitettiin suomalaisille vielä ainakin kerran. 1863 lokakuussa Viipurissa teloitettiin ampumalla venäläinen sotamies, joka oli varastanut ruutia ja sen jälkeen pahoinpidellyt upseerin. Sotaväessähän rikoslait ovat aina olleet paljon ankarammat kuin siviileiden vastaavat. Vuonna 1943 kuusi ihmistä kirveellä murhannut Toivo Koljonen Lahdesta on viimeinen normaalin siviilituomioistuimen päätöksellä teloitettu Suomessa, mutta tuolloinkin kuolemanrangaistus oli käytössä vain, koska Suomi oli sotatilassa. Juhani Aaramin poika tuo jossain lähteessä ensimmäiseksi päijät-hämäläiseksi julkikseksi tituleerattu sarjamurhaaja on edelleen ja onneksi Suomen pahin laatuaan. Yksi asia yhdistää Juhanin päätöntä kujanjuoksua syksyllä 1849 meidän aikamme 2000-luvun henkirikollisiin, ja se on tietenkin viina. Ajan tavoin hän toki nautti runsaasti alkoholia, mutta Juhani ei juonut itseään missään vaiheessa tajuttomaksi. Juhani suunnitteli tekonsa, eikä jälkikäteenkään perustellut niitä viinahouruilla, vaan vetosi sisäiseen kuohahteluunsa, jonka tunsi aika ajoin myös selvinpäin. Nyt jos katsotaan vuosina 2010-2015, niin noin 70% henkirikoksesta epäilyistä ja saman verran henkirikoksen uhreista oli rikoshetkellä päihtyneitä. Lisäksi 70% kaikista henkirikoksista kaikki tapauksen osapuolet olivat humalassa. Ja vielä isommassa osassa 80% ainakin yksi osapuoli oli humalassa. Miesten henkirikoksissa linkki alkoholin käyttöön on tutkimusten mukaan siis vielä vahvempi kuin naisten kohdalla. Henkirikosten pääosa liittyy Suomessa keski-ikäisten työelämän ulkopuolella olevien miesten tämmöisiin keskinäisiin alkoholin käyttötilanteisiin, joissa Juhanikin reissuillaan oli osallisena. Tällaisten ryypyrimien sisäiset teot ovat yleensä ennemmin tappoja kuin murhia, eikä sellaisia eittämättä paskoja illanviettoja tulla kyllä tässä podcastissa puimaan. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Kiitos taas uusille kuuntelijoille, uusille kommentoijille. Yritetään tehdä tämän vuoden puolella vielä pari jaksoa, joista seuraava onkin sitten juhlavasti 10. jakso. Nähtäväksi jää, miten sitä juhlistamme, mutta voitte levätä rauhassa. 10. jakso tulee aikanaan ja kroppia putoilee riippumatta siitä, mikä murha on silloin mielessä. Seuraa Murhamielessä podia Instassa nimellä Murhamielessä. Twitter-kahva on @murhapodcast. Ja kivaa palautetta, juttuehdotuksia ja kommentteja saa lähettää myös osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!